Poštovani slušalci, dobro jutro i dobrodošli u emisiju Radija Slobodna Evropa, kroz koju vas vode Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Vukčević, do polovine 2008. bilo opstrukcije u poteri za Mladićem. Danas izricanje presude Mihelju Kertesu. Parlament o amandmanima na set pravosudnih zakona. Protest foruma gimnazija zbog prebijanja profesorke. Javna sednica radnika Zastave. Danas se Sanader izjašnjava o izručenju Hrvatskoj. Verbalni rat Severne i Južne Koreje. Vreme danas oblačno i hladno sa snegom, temperatura od minus 4 do 0. A u preostalih nešto manje od pola sata emisije čućete pored ostalo kako analitičari objašnjavaju formalni napredak Srbije na putu ka Evropskoj uniji, uz istovremeni izostanak unutrašnjih reformi bez kojih se ne može do Brisela. Analitičar Centra za istraživanje tržišta Miroslav Prokopijević.
Neki ljudi imaju interese i ti interese su toliko jaki, imaju mogućnost da ih nametnu i zato su neka rešenja takva kakva jesu, jer ti ljudi imaju odlučujući uticaj na to kako se stvari u Srbiji odvijaju.
Na optužbe Srpske napredne stranke da niko ne snosi odgovornost za loše sprovedenu reformu pravosuđa, Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Što se tiče reforme pravosuđa, mislim da su rezultati sasvim jasni. Ako vi u jednoj godini oduzmete 250 miliona evra od kriminalaca, ako svi najveći kriminalci završe u zatvoru ili se postupak vodi protiv njih, a ti kriminalci nisu mogli da budu osuđeni 10 godina, ja ne razumem zašto to nekome iz opozicije smeta.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o osnivanju REKOM-a, Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Sagovornici su bili Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, i Dino Mustafić, pozorišni i filmski reditelj iz Sarajeva, aktivista koalicije nevladinih organizacija koja se zalaže za osnivanje te komisije.
Ono što mi smatramo da može REKOM da donese, a to je da smanji prostor za laži i da sve moguće istorijske, političke interpretacije nekako dovede u sklad sa činjenicama.
Ja vidim prostor za REKOM kao regionalne inicijative koja jedina može biti objektivna, jer svaka druga nacionalna će zabetonirati, zakucati ili cementirati svoje nacionalne istine koje neće imati nikakvu vjerovnost.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Sledi sada opširni pregled vesti. Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je do polovine 2008. godine bilo opstrukcija u potrazi za haškim optuženicima Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem i da će biti procesuirani svi koji su na bilo koji način pomagali haške optuženike. On je ponovio tvrdnju da je Rade Bulatović u vreme dok je bio direktor Bezbednosno-informativne agencije na određen način opstruirao eventualno hapšenje Ratka Mladića. Niko nema prava da bilo koga abolira ako se ogrešio zakon. Da li se ogrešio ili ne, to će biti stvar eventualne istrage, naglasio je srpski tužilac. Očekujemo da tribunal u Hagu pokrene postupak zbog nepoštovanja tog suda protiv tadašnjih čelnika UNMIK-a, među kojima je i Soren Jessen Petersen, izjavio je šef Nacionalne kancelarije za saradnju s Hagom, Rasim Ljajić. Pozivamo tribunal na istragu zbog nepoštovanja tog suda od strane tadašnjih čelnika UNMIK-a, za to postoji mandat, rekao je Ljajić za Blic. U specijalnom sudu danas će biti izrečena presuda bivšem direktoru Savezne uprave carina Mihalju Kertesu, optuženom za iznošenje deviza na Kipar i finansiranje SPS-a tokom prošle decenije. Skupština Srbije nastavit će danas sednicu razmatranjem amandmana na set pravosudnih zakona o kojima parlament treba da se izjasni u sredu 29. decembra kada se završava redovno zasedanje. Na set pravosudnih zakona podneto je oko 30 amandmana. Skupština će tada glasati i o izmenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i izmenama poreskih zakona. Forum Beogradske gimnazije organizovaće danas protest ispred 12. Beogradske gimnazije, a povod su sve učestaliji napadi na prosvetne radnike. Ispred 12. gimnazije u ponedeljak 20. decembra brutalno je napadnuta profesorka geografije Vilma Grebenarević, koja je tom prilikom zadobila povredu glave i iščešenje ramena. O tome šire u tematskom delu emisije. Radnici Zastavine fabrike automobila, koja će biti ugašena, najavili su za 11 sati početak protesta okupljanjem ispred ulaza u fabriku. Oko 800 bivših radnika Zastave nije prošlo Fiatove testove i zbog toga ne mogu dobiti posao posao u novoj fabrici. U sindikatu tvrde da je država radnicima zastave potpisivanjem protokola obećala radna mesta u Fijatu ili kooperantskim firmama. Jugoslav Ristić, predsjednik gradskog odbora sindikata Kragujevca, kaže za naš program da Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i sindikat moraju da, shodno ranijim dogovorima, nađu optimalno rješenje za sve prekobrojne radnike.
Ja prvo mislim da svaki dogovor mora da se poštuje. Ukoliko postoji dogovor između sindikata Zastava automobila i Ministarstva ekonomije, mislim da njegovu svaku tačku i zarez mora da bude otpoštovan i ako to nije tako, naravno, ko ne poštuje dogovore mora da snosi odgovornost. Predloženo rješenje može da bude prihvaćeno pre svega u segmentu onim koje predviđa da zbrine zaposlene kojima nedostaje 5 godina do penzije, gdje predviđa određena primanja koja su nekom prosjeku u Srbiji, ali ostaje problem onih radnika koji imaju više od 5 godina i koji zaista neće moći da nađu posao i tu je svakako potrebno tražiti nova i kvalitetnija rješenja.
Čuli ste Jugoslava Ristića, predsjednika gradskog odbora sindikata Kragujevca. Zastupnik Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, Mirjan Damaška, potvrdio je da je Hrvatska 20. decembra Međunarodnom sudu pravde u Hagu predala pisani odgovor na srpsku protiv tužbu povodom Hrvatske tužbe za genocid. Piše Večernji list koji dodaje da bi Srbija do 4. novembra 2011. trebalo da odgovori na hrvatski odgovor, a da će Međunarodni sud pravde odlučivati o tužbi tek sredinom 2013. nakon usmene rasprave na sudu. Rekonstrukcija vlade ima smisla do polovine mandata, a sada je bespotrebna, smatra ministar za infrastrukturu i potpredsjednik SPS-a Milutin Mrkonjić. Gubi se energija, ljudi ne rade punim kapacitetom, gube interes za posao i samo biraju novog ministra, rekao je Mrkonjić za Politiku. U proteklom periodu zaplenjena je imovina stečena kriminalom u vrednosti od oko 250 miliona evra, izjavio je državni sekretar Slobodan Homen u intervju u Tanjugu, izrekavši očekivanje da će naredne godine biti zaplenjeno još najmanje 100 miliona evra vrednosti nelegalne imovine. Bivši hrvatski premijer i šef HDZ-a Ivo Sanader danas će prvi put pred austrijskim sudom se izjasniti da li želi brzo izručenje Hrvatskoj ili će kao i u nekim ranijim svojim izjavama tvrditi da se u domovini vodi politički proces protiv njega i tražiti politički azil u Austriji. Sanadera očekuje i sednica sudskog veća na kojoj treba da bude odlučeno o njegovom zadržavanju u pritvoru, a mediji procenjuju da će ga sudije zadržati u pritvoru još barem 2 nedelje. Istraga protiv Sanadera pokrenuta je 9. decembra, a on je, koristeći imunitet saborskog poslanika, pre nego što je ukinut, otišao iz zemlje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Južnokorejski predsjednik Lim Jung-bak upozorio je Severnu Koreju da će joj bespoštedno uzvratiti na svaku provokaciju i da se ne plaši rata sa svojim susedom. U svom redovnom radijskom obraćanju naciji Lim Jung-bak je naglasio da će biti čvrst sa bilo kojom novom provokacijom od Severne Koreje. Vlasti u Jemenu rade na uspostavljanju antiterorističkih jedinica koje će se suprotstaviti Al-Kaidi u njenim uporištima u unutrašnjosti zemlje, rekao je jedan zvanični jemenske službe bezbednosti. A pod okriljem jemenske vojske i Ministarstva unutrašnjih poslova u toj zemlji već deluju dobro obučene antiterorističke jedinice koje finansiraju SAD, ali ovo prvi put da će te jedinice biti upućene u uporišta Al-Kaide. Odlazeći predsjednik obale Slonovače Laurent Gbagbo optužio je Francusku i SAD da su organizovale zaveru kako bi ga zbacile s vlasti i rekao da pretnje vojnom intervencijom afričkih zemalja treba uzeti ozbiljno. Izrael je najavio da neće učestvovati u obeležavanju 10. godišnjice konferencije Ujedinjenih nacija o rasizmu na kojoj je kritikovan Izrael i cionizam. Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova ukazalo je da je ta konferencija imala antisemitske tonove i da je bila obeležena mržnjom prema Izraelu i jevrejskom svetu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije više o tome da li će novi set pravosudnih zakona o kojima Skupština danas raspravlja, a treba da ih usvoji već prekosutra, ispraviti greške počinjene u reformi pravosuđa koju je kritikovao i Brisel, ili će stanje dodatno da se pogorša. Funkcioner Srpske napredne stranke Marko Đurić ocenio je da najnovijim izmenama pravosudnih zakona vlast pokušava da izbegne odgovornost za katastrofalne rezultate pravosudne politike. Netačno se prikazuje da se katastrofalni rezultati reforme pravosuđa mogu ispraviti novim lošim zakonima, rekao je Đurić. Na ove optužbe za Radio Slobodna Evropa odgovara Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravosuđa.
Zaista mislim da ne treba da se komentarišu bilo kakve kritike koje dolaze od strane Srpske napredne stranke iz prostog razloga što onaj koji je prevashodan cilj i zbog čega su urađene ove izmene zakona jesu evropske integracije. Već puno dva meseca se u dnevnom kontaktu kako sa Evropskom komisijom, tako i sa Savetom Evropa, odnosno Venecijanskom komisijom, razgovara i do posljednjeg detalja su ugovorene i dogovorene sve neophodne promjene zakona. Ovo je zajednički stav, znači, kako Republike Srbije, tako Evropske unije i Savet Evrope, i zaista mislim da je to nešto što treba da se uradi, što treba da se primjeni, a sve kritike koje dolaze od strane opozicije, pre svega doživljavam kao unutrašnju političku stvar, ali mislim da ovo nije polje gdje treba dobijati jeftine političke poene.
Bila je također primjedba iznesena od gospodina Đurića, ko će snositi odgovornost što je reforma pravosuđa ocjenjena na takav način u vladinom predlogu. Šta vi na to kažete?
Što se tiče reforme pravosuđa, mislim da su rezultati sasvim jasni. Ako vi u jednoj godini oduzmete 250 miliona evra od kriminalaca, ako svi najveći kriminalci završaju zatvor ili se postupak vodi protiv njih, a ti kriminalci nisu mogli da budu osuđeni 10 godina, ja ne razumijem zašto to nekome iz opozicije smeta. Ja bih samo voleo da vidimo njih na delu, da li su oni spremni da isto tako urade, da nastave posao koji smo mi započeli.
Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Sljedeća tema, može li izjava donedavnog premijera Kosova Hašima Tačija, koju su preneli kosovski mediji, da će uskoro objaviti spisak imena Albanaca koji su pomogli izvestiocu Saveta Evrope Diku Martiju da pripremi izveštaj koji ga optužuje za trgovinu organima, može li to predstavljati pritisak na svedoke? Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine, izjavio je da Tači takvom izjavom pritiska svedoke i da određeni međunarodni organi moraju reagovati. Ovo pitanje postavili smo i Nataši Kandić, direktorki Fonda za humanitarno pravo. Ona za naš radio kaže da je objavljivanje imena svedoka krivično delo.
Ako je tačno da je to Hašim Tači rekao da će otkriti imena i u tom kontekstu da obelodani izdajice, mislim da je to jedna potpuno nepromišljena politička reakcija i da nijedan političar to ne sme da kaže, osim ako je u teškoj panici i onda gubi političku orijentaciju. Tako da ja ne znam taj kontekst u kome je on to rekao, ali što se tiče objavljivanja imena, ne vjerujem da će tako nešto da se dogodi, da će mediji to objaviti, to je reč sad i o medijima, zato što je krivično delo objavljivati imena svedoka, bilo da su sudski, bilo da su svedoci u ovakvom izveštaju kao što je Dik Martija. Inače, što se tiče tih događaja vezanih za trgovinu ljudskim organima i za podatke o logorima, u jednoj prilici u emisiji Radio Televizije Srbije o tužilaštvu za ratne zločine je pomenulo imena dvojice svedoka, što je isto bilo nedopustivo. Ali ja neću da poredim to sa izjavom Hašima Tačija, zato što je ovo u pitanju političar i koji je kažem, glavna figura u tom izveštaju. On ne sme nikada to da kaže, bilo kako da je došlo do podataka da su neki svedoci namerno lagali navodno da bi njemu naštetili. Posle ovog izveštaja mesta ima samo za sudske organe i naravno da je pitanje koji to sudski organi mogu da učine da izveštaj bude i sudski verifikovan. Naravno, ne mislim da to može tužilaštvo za ratne zločine i sud u Srbiji. Ovde treba da imaju posla ili Eulex organi na Kosovu ili da međunarodna zajednica nađe neku formu koju bi to do 2014. ipak mogao da uradi Haški tribunal ili da se kao specijalni slučaj dodeli stalnom krivičnom sudu, ali po statutu to u normalnoj proceduri nije moguće, osim kažem, pod nekim specijalnim uslovima i u specijalnom aranžmanu.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo. Tema koja sledi, agresija i nasilje učenika nad profesorima. Čuli ste na početku emisije da će danas biti održan protest beogradskih gimnazija ispred 12. gimnazije, neposredni povod, fizički napad na profesorku geografije u 12. gimnaziji Vilmu Grebenarević pre nedelju dana. Ona je tada zadobila povredu glave i iščešenje ramena, a dvojica napadača i dalje se vode kao nepoznati. Čujme najpre profesorku Vilmu Grebenarević.
To je bilo organizovano, sigurno organizovano. Takav napad, takva mržnja, agresija, usmerena, takav udarac, bol i tako dalje, mislim, stvarno ne mogu da shvatim šta sam ja to uradila da mi se to dogodilo.
Profesorka Vilma Grebenarević. Profesora psihologije i narodnog poslanika Žarka Koraća pitamo gde vidi korene rastuće agresivnosti učenika i zašto društvo ništa ne preduzima da se ona spreči.
Ima sve više nasilja, učenici su agresivni, podcenjuju nastavnike, smeju im se. Dakle, nasilje ima, verbalno pre svega, ali sada, kao što vidimo, počinje da se pomalja i fizičko nasilje. Uzgred budi rečeno, nasilje ima među đacima međusobno, znači nije stvar samo nasilja đaka, ili vidjet ćemo u ovom slučaju ko je zapravo to učinio, nego imamo nasilja među samim đacima. Ali ono što je bitno, to su dva elementa, ja bih rekao. Prvi je, mi smo legitimizirali nasilje politički 90. godina, kad smo prikazivali snimke ubijanja, zločini iz Drugog svjetskog rata i spremali se za rat i to je kao jedan tigar na koga je lako skočiti, ali teško je sići. Naše društvo još nije uspelo da sada legitimizira u socijalnom smislu, u društvenom smislu, pa čak i u političkom, nekakvu toleranciju i dijalog kao način rješavanja problema. Dakle, ta deca su rasla, rođeno je u toj atmosferi nasilja, njihovi roditelji teško iz toga izlaze i oni su negde u kulturi nasilja, o kojoj bi sad trebalo mnogo razgovarati, praktično ta sva deca odrasla. Apsolutno su odrasla, nikad nisu ni videla kad su bila mlada ništa drugo nego neka, kako bih rekao, ne zaboravite, mi sad pričamo o 16, 17, 18, 19 godina, znači to su 90. godine. I drugo, kriza ekonomska vrlo snažna, ljudi sve teže žive, naša prosječna plata u Srbiji je sada polako praktično postaje najniža u regionu, dakle to je malo komično govoriti o Srbiji kao lideru regionu sa najnižom prosječnom platom u regionu. Meni se čini da ta ogromna ekonomska kriza, strah od gubitka posla roditelja, stvarili užasnu atmosferu u porodici. Ja sam potpuno siguran da raste nasilje među supružnicima, raspadaju se porodice, to naravno teško je meriti u ovom trenutku, treba to prati više godina da se utvrdi da to, ali čini mi se po onome što vidim da se to zbiva i ta deca sad iz tih disfunkcionalnih oštećenih porodica koje se bore za preživljavanje, ona naravno u tu veliku tenziju donose svom u školu i onda tu agresiju zapravo prebacuju na svoje nastavnike koji su uzgled neki substituent u nekom psihološkom smislu za njihove roditelje.
No sada se postavlja pitanje šta zapravo društvo treba radi u smislu konkretnih akcija. Ko je prvi na potezu?
Uvijek kad su ovakve stvari u pitanju, to je najteže i najvažnije pitanje. Naravno, to mora da bude čitav niz stvari. Prvo, negovati jednu društvenu klimu tolerancije i, kako bih rekao, kompromisa, ako hoćete čak, kao način rješavanja problema. Ne možete neprekidno na sve načine, pogledajte te reality show, ne znam kako se zovu ove farme, ovo koje ja i ne gledam, ali po novinama neka vidim. Tu se neprekidno svađaju, vređaju, pa to je uzor, ajde prostaklik i ostale stvari koje svi vide. Ali i nasilja tu ima, vređaju se ljudi, psuju se, znači to ljudi uživaju. Znači, neke društvene vrednosti, to ne bi trebalo prikazivati, već samo zbog toga. Ja sam potpuno tu kategoričan. Znači, tu vi praktično imate jedan model ponašanja. Drugo, naravno da škola ne može da nosi teret svega onoga što bi trebalo da čini porodice i društvo. Dakle, dok je ekonomska kriza, ja ću vam nešto reći, što ćete znati, ja sam pričao pesimista, ja mislim da će toga biti više. Ne morate biti baš marksista ubeđeni da biste videli da će ekonomska kriza, strah od gubitka posla i to što ljudi i roditelji često nemaju posao ili su užasno slabo plaćeni, da će oni, kako bih rekao, stvarati jednu užasnu atmosferu u porodici. Tako da sam ja pesimista. Škola, što je vrlo često bilo u moderno doba, će biti žrtva i prosvetni radnici će biti žrtva raspadanja porodice i društvene krize. I oni su uvek, do sada uvek i bili. Ne može jedan dobar profesor ili grupa profesora, sad ostavim sasvim po strani da li baš uvek adekvatni ljudi postaju profesori, da menja čitavo društvo i da odgovara na ekonomsku krizu.
Profesor psihologije i narodni poslanik Žarko Korać.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na redu je sada skraćeno izdanje naše redovne rubrike Most, koji je priredio Omer Karabek.
Gospodine Mustafiću, koliko će REKOM pomoći porodicama nestalih da konačno saznaju šta se desilo sa njihovim najbližim? U svakoj državi postoje komisije za nestale, ali čini se da one međusobno slabo sarađuju, jer ni deceniju i po nakon završetka rata još uvijek nije razjašena sudbina 16.000 nestalih.
Pa upravo regionalni pristup može učiniti da se dođe do saznanja, do istine gdje su nestali. Vidite, u Bosni i Hercegovini postoje takve komisije koje su također entitetske, dakle one su ono što se ovdje kaže preko crte, koje često, nažalost, govore ne jezikom struke, nego govore jezikom politike, pa se onda to na neki način zvuči grubo, ali nažalost istinito, na neki način se sa svim tim stvarima trguje, znate, dobijaju se neki određeni politički poeni. Polako se počinje gubiti i povjerenje od strane žrtava i udruženja u efikasnost takvih komisija i njihov karakter, i ti ljudi žive jednu agoniju svojih života. To je, rekao bih, kolektivna apatija, jer se osjećaju potpuno zapušteni i marginalizirani. I te porodice koje ne mogu, već 15 i 20 godina nakon rata, ne mogu da nađu svoje najmilije, sve više gube nadu da će to za vrijeme svog života saznati. Zato, kada kažem na početku našeg razgovora da REKOM nema alternativu, ja ne mislim samo na ovom jednom opštem planu, ja mislim i na ovom individualnom planu, da će REKOM jako pomoći da se stvari koje su zabetonirane, koje stoje u mjestu već godinama, da se one i u tom smislu puno brže počinju odmotavati.
Gospođo Kandić, mislite li vi da u neotvorenim ratnim arhivama država da postoje podaci o masovnim grobnicama, da postoje i da neće da se daju?
Ja nisam sigurna da postoje dokumenta, da postoji papir koji kaže na tom i tom mjestu se nalazi masovna grobnica u kojem je sahranjeno toliko i toliko ljudi koji su ubijeni, pa se navodi lokacija. Ja mislim da takvih papira i takvih dokaza i dokumenata nema, ali da ima onih koji su bili na pozicijama u prethodnim institucijama, da ima onih koji raspolažu podacima, a naravno da ima i onih koji su učestvovali u kopanju grobnica, u odvoženju ubijenih na razne lokacije. Oni se sada pojavljuju vrlo često kao neko ko prodaje informacije, a komisije su često sada u poziciji da kupuju te informacije, i to je jedna ružna, užasno socijalno nepodnošljiva situacija, i meni je lično stalo da upravo vidim tu dimenziju i tu moć REKOM-a da pribavi i dođe do informacija koje će pre svega pomoći porodicama da prestanu da se muče, da prestanu da žive jednim životom koji je pakao i koji niko ko ni u toj situaciji ne može da shvati. Ne verujem da ima tih dokaza da će samo neko otvoriti arhivu i da će naći te podatke. To je mukotrpan posao, ali jedna drugačija klima, atmosfera, solidarnost sa svim žrtvama može da pomogne da se taj problem reši u nekim granicama. Ne možemo da očekujemo da bi, ne znam kako, uspešan REKOM mogu da razjasni sudbinu svih 16.000 nestalih. Tu će biti uvek nekoliko hiljada onih za koje se neće naći posmrtni ostaci, zato što je došlo do uništavanja tragova zločina, znači spaljene su, bačene su u reke. Sad smo vidjeli kada je bilo ovog leta i ove rane jeseni na Drini, kada je brana bila zatvorena, kada su nalažena tela u reci, i onda se vidjelo zapravo koliko vode kriju tih tela i koliko će to ostati godinama, godinama problem. Najstrašnije je ono što on uopšte ne opterećuje nikoga. Svi znamo da, na primjer, u jezeru Peroćicu u Srbiju ima tela potopljenih za vreme NATO bombardovanja, da ima tela Albanaca, i to stoji i dalje, i svi mi mirno živimo. To su užasne stvari, ali je problem u tome što smo mi postali neosjetljiva, ravnodušna društva, i što imamo političare koje ne mare za brige, za patnje, za nemir, za potrage bezuspešne 16 i više hiljada porodica.
Gospodine Mustafiću,
To se znanje da živite u zemlji u kojoj je čak i jedan vaš odlazak u prirodu sa svješću o tome da možda tu negdje u nekoj lijepi bosanski šuma i vrleti ili rijeka se kriju neiskopani ili nenađeni staci ljudi koji su pobijeni tokom rata u Bosni i Hercegovini, govori o jednoj zaista nepodnošljivosti života u takvom jednom saznanju. Ja želim da vjerujem da mi ne smijemo i da nećemo dozvoliti da stvari tek tako prođu, da padnu u zaborav, da ova društva postanu indiferentna prema porodicama koji traže svoje nestale.
Bilo je to kraće izdanje Mosta Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o osnivanju REKOM-a, Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Sagovornici su bili Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, i Dino Mustafić, pozorišni i filmski reditelj iz Sarajeva, aktivista koalicije nevladinih organizacija koja se zalaže za osnivanje ove komisije. Slušate radio Slobodna Evropa. Kraj je godine, pa je vreme za ono što zovemo suma sumarum. Srbija je u toku ove godine učinila niz zbilja krupnih koraka tokom ove godine, dakle savladala je dosta toga što je trebalo da se savlada na putu ka Briselu, uprkos tome što nije isporučila Mladića i Hadžića. Ali reč je i o tome da taj formalni napredak nisu pratile ubedljivije unutrašnje reforme po evropskim standardima. Slušamo prilog Branke Mihajlović i o tome zašto se to nije dogodilo.
Nikad.
Za 5-6 godina.
Kada uđe, kako će živjeti građani Srbije, bolje ili gore?
Mislim da neće ništa biti bolje, samo možda gore.
U svakom slučaju daleko bolje nego sada.
Nemojte mi uopšte pominjati nikakav ulazak u Evropskoj uniji. Kakvi ulazi i koje glupost?
Nikako.
Zašto?
Kad ti dođe drugi da bude gazda. Znači u svojoj zemlji ćeš biti sluga.
A sumnjam da će nam bilo šta pomogne ta Evropska unija. U smislu boljeg življenja. I oni su u kolapsu.
Profesorka Srbijanka Turajlić kaže da mladi doživljavaju Evropsku uniju
kao neku vrstu kasice, prasice koju će oni po potrebi okrenuti pa će odatle da im isturi novac. Jer je to jedino o čemu se priča. Što naravno nije tačno, dakle, teško da možemo da očekujemo da će Evropa da radi da bi mi mogli dobro doživjeti.
Srpsko društvo nije krenulo sa pospremanjem po evropskim standardima. Evropske vrednosti su strane današnjem srpskom društvu, kaže profesor Katurajlić, i to ilustruje jednim primjerom. Poslednje 3 godine studenti je pitaju da li da se učlane u neku stranku da bi dobili posao. To je, kaže, niko nije pitao prethodnih 40 godina profesorovanja.
Stvar je u potpuno pogrešnoj percepciji. Evropa nije novac. Novac i blagostanje vam dolazi post festum, kad vi uspostavite pristojnu državu u kojoj se ne krade, ne vara, ne pljačka, ne laže i tako dalje. Dakle, da, u Evropi postoji mito i korupcija, a kada se uhvate u tome, onda ozbiljno budete kažnjeni i odete u zatvor.
Rediteljka Alisa Stojanović ističe primjer iz susjedstva koji govori o tome da nas pretiču društva koja su također živela u dubokoj izolaciji, ali su iz nje izašli onda kada je Srbija zalupila vrata svetu oko sebe.
Ja sam nedavno bila, provela sam neko vreme u Albaniji i vidjela sam da oni imaju više informacija o nama nego mi o njima. Oni imaju puno informacija, puno mladih je na internetu, puno mladih govori jezike i puno mladih vidi Srbiju kao jedno razvijeno ili razvijenije građansko društvo u odnosu na Albaniju. Ali ono što je mene tamo u stvari zaprepastilo je da mi se bavimo isključivo i samo lokalnim problemima. Mi čak ni svoju zemlju ne gledamo u kontekstu cele Evrope ili celog sveta, ako hoćete, osim kad su neke prirodne katastrofe u pitanju i tako dalje.
Miroslav Prokopijević, profesor ekonomije i evropskih studija, kaže da Srbiju na evropskom putu tek čeka veliko pospremanje, mada Brisel zadovoljno trlja ruke jer je dobio 2 politička partnera, dakle politički čist teren za evropske integracije Srbije.
Kažu da je njihova najveća dobit u Srbiji što su napravili da imaju evropskog Borisa i evropskog Tomu, jel? Pa će sad moći da igraju na 2 umjesto na 1 kartu.
U Hrvatskoj, nakon što je postala kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, otkrivena je velika korupcionaška afera, iza rešetaka je bivši premijer. U Crnoj Gori, gotovo u istom danu kada je prihvaćena kandidatura ostavka premijera Mila Đukanovića, očekuje li Srbiju otvaranje takve krupne priče?
Sad ja nisam siguran na koje tačke će se otvoriti, ali se stvar mora otvoriti, jer jednostavno ni za vreme Miloševića mi nismo imali ovakvu cenzuru i kontrolu medija. Imali ste i slobodnije tržište, Tako da ne verujem da su, da je situacija kako je Srbija sad koncipirana i kako se sve vodi, da ona može da vodi nekom srećnom rešenju. Prema tome, sad je pitanje sticaja okolnosti na čemu će se otvoriti priča.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović. I još samo podsjećanje na važnije vesti. Vukčević, do polovine 2008. bilo opstrukcija u potrazi za Mladićem. Danas izricanje presude Kertesu, protest foruma beogradskih gimnazija, javna sednica radnika Zastave. Sanader se izjašnjava o izručenju Hrvatskoj. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trijević. Prijatno.